Tënderu ardëgjues, mirë mëngjesi, ju flasim drejtpërdrejt nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmët dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Obama me strategji për lindjen e mesme premton ndihmë për vendet që përçafuan demokracinë. Komisionerët Barroso dhe File vizitojnë sot Kosovën. Në mesin e tensioneve politike, KQZ numron 53 kuti votimi, Lulzim Basha prin. Me gjithë investimet të mëdha, sektori energjisë në Kosovë ende nuk përmbush nevojat e qytetarëve. Dominik Strauss-Kahn në arrest shtëpiak. Për këto dhe zhvillime tjera me holësesh në vazhdim. Pesë muaj pas nisjes së pranverës arabe, presidenti amerikan Barack Obama ka shpalosur strategjinë për lindjen e mesme duke premtuar ndihmën amerikane për ato vende që përçafojnë demokracinë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se revolucionet arabe në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore flasin për dëshirën e madhe për liri që është ndërtuar me vite dhe që çoi në rënjen e tiranëve. Në një fjalim gjithëpërfshirës për lindjen e mesme, Obama tha se kryengritjet në rajon tregojnë se represioni nuk do të funksionojë më.
For 6 months we have witnessed
Për 6 muaj ishim dëshmitar të ndryshimeve të jashtëzakonshme që ndodhen në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore. Shesh pas sheshi, qytet pas qyteti, shtet pas shteti, njerëzit u ngritën që të kërkojnë të drejtat e tyre bazike, tha Obama. Ai tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin këto thirrje për ndryshime dhe se Amerika kundërshton përdorimin e dhunës kundër njerëzve në rajon, si dhe mbështet të drejtat e tyre universale. Obama tha se protestuesit pro-demokracisë arritën për 6 muaj, ato që terroristët nuk mundën të arrinin për dekada. Obama po ashtu tha se Osama Bin Laden, lideri Al-Qaidës i cili u vra nga forca speciale amerikane në fillim të këtij muaji, nuk ishte martir, por një vrasës masiv.
Bin Laden was no martyr. He was a mass murderer.
Bin Laden nuk ishte martir, por një vrasës masiv që ofroi mesazhin e urrejtjes. Insistoi që muslimanët të kapin armët kundër perëndimit, se dhuna kundër burrave, grave dhe fëmijëve ishte rruga e vetme e ndryshimit. Ai refuzoi demokracinë dhe të drejtat individuale për muslimanët në favor të ekstremizmit të dhunshëm. Agjenda e tij fokusoi në atë se çka mund të shkatronte, e jo në atë se çka mund të ndërtonte, tha Obama, duke shtuar se agjenda e ekstremizmit të Al-Qaidës në botën arabe tashmë shihet si e vdekur. Presidenti tha se lideri i Sirisë Bashar al-Assad ka zgjedhur rrugën e vrasjes dhe paralajmëroi atë që të ndryshoi kursin ose të lë pushtetin. Ai bëri thirrje izraelitëve dhe palestinezëve që të kuptojnë se paqja nuk mund të imponohet. Ai tha se procesi i paqes duhet të rezultojë me dy shtete, me kufi të përhershëm palestinez me Izraelin, Jordanin dhe Egjiptin, si dhe kufi të përhershëm izraelit me Palestinën. Kufit mes Izraelit dhe Palestinës sipas si duhet të bazohen në marrëveshjen e vitit 1967. Presidenti Obama premtoi ndihmë ekonomike për shtetet që përçafojnë reformat demokratike. Kaloi me zhvillimet në Shqipëri ku në këtë kohë pritet të mblidhet sërish Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të vazhduar numrimin e fletëve të kontestuara. Numrimi po vazhdon në mesin e tensioneve të ngritura politike. Raporti Menada Zaimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mblidhet brenda pak minutash për të vijuar punën me numërimin e fletëve të kontestuara, të cilat do të përfshihen në përllogaritjen e tabelës përfundimtare të rezultateve për Bashkinë e Tiranës. Deri dje në mbrëmje, KQZ kishte numëruar 53 kuti nga 65 gjithsej, duke lënë për sot në orën 9 rifillimin e procesit të numërimit të 12 kutive të tjera ku ndodhen fletë votimit kontestuara. Nga numërimi rezultuan 80 vota në favor të kandidatit të majorancës Lulzim Basha, kundrejt 31 votave në favor të kandidatit socialist për bashkinë e kryeqytetit Edi Rama. Por gara për bashkinë e Tiranës prej ditësh po reflekton tension që lidhet me rezultatin përfundimtar të saj. Opozita e ka shoqëruar me protesta gjithë veprimtarinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jo vetëm jashtëdyerve të këtij institucioni, i cili prej ditësh është në mbrojtjen e forcave të shumta policore, por edhe në disa qytete të vendit. Ditët e fundit po shoqërohen dhe me tone të ashpra të politikanëve që në distancë kanë shkëmbyer akuza lidhur me gjithçka po ndodh me rezultatin e ndet të pashpallur zyrtarisht për bashkinë e Tiranës. Në një deklaratë dje në mbrëmje, kryeministri i cili doli hapur në mbrojtjet e punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se majoranca respekton çdo formë të protestimit paqësor, por paralajmëroi leadershipin socialiste nëse do të ushtrohet dhunë, përgjigjja do të jetë ligjore. Një orë më pas, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama paralajmëroi se opozita nuk do të njohë asnjë rezultat që del nga ajo që e cilsoi maskaradë me votën e lirë. Madje, Zoti Rama tha se do të shkohet deri në mosnjohje të qeverisë. Kryetari i Partisë Socialiste tha se në këto kushte stabiliteti i vendit ndodhet në rrezik. Por pavarësisht nga tonet e nxehta të politikës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vazhduar punën dhe ndoshta dita e sotme do të shënojë dhe përfundimin e numërimit të gjitha votave të kontestuara, çfarë do të çojë tek një ide më e qartë mbi emrin e fituesit të garës për Tiranën. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe Komisioneri për Zgjerim Stefan File qëndrojnë sot në Kosovë në kuadër të turneut të tyre në Ballkanin Perëndimor. Të dy komisionerët do të takohen me presidentin e Kosovës Atifete Jahjagën dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Një ditë më parë delegacioni i lartë evropian ka qëndruar në Serbi, ndërka që kanë anuluar vizitën e paralajmëruar në Shqipëri për shkak të tensioneve të atjeshme politike. NATO tha se aeroplanet e saj kanë shkatruar tet luftanie që i përkisnin forcave të liderit të Libis Muammar Gaddafit. Alianca tha se anijet u fundosën në sulme të koordinuara në portet e Tripolit, Alkumit dhe Sirtes. Nuk ka pasur ndonjë reagim nga qeveria Gaddafit. Televizioni Libian po ashtu njoftoi për sulmet e NATO-s në Tripoli, në vendinjën e Gaddafit, Sirte dhe në qytetin lindor të Zlitanit. Në fjalimin e tij për lidhjen e mesme, presidenti amerikan Barack Obama tha se koha po punon kundër Gaddafit dhe se ai në mënyrë të paevitueshme do ta lë pushtetin. Sekretaria amerikane e shtetit ka përcaktuar armatën e islamit si organizatë terroriste sipas nenit 219 të aktit të emigracionit dhe kombësisë. Në njoftimin për media thuhet se armata e islamit është një organizatë terroriste me selinë në rripin e Gazës, përgjegjëse për një numër aktesh terroriste kundër qeverive të Izraelit dhe Egjiptit, si dhe kundër qytetarëve amerikan, britanik dhe qytetarëve të Zelandës së Re. Grupi udhëhiqet nga Mumtus Dugmush dhe vepron kryesisht në rripin e Gazës dhe në territoret palestineze. Armata e islamit ka punuar më herët me Hamasin dhe është përpjekur të afrohet me Al-Qaida. Ish kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn, i cili po përballet me akuzat për sulm seksual, ka filluar arrestin shtëpiak në New York. Një gjykatës te Anthony Leroy Kahnin pasi pagoi kaucionin prej $1 million. Më herët kanë dhënë dorëheqje nga pozita drejtorit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për t'u përkushtuar mbrojtjes së tij. Një tërmet prej 5.9 shkallës të Richterit ka goditur Turqinë Perëndimore. Autoritetet thanë se të paktën 3 njerëz kanë vdekur dhe afër 100 janë lënduar nga tërmeti që goditi të njëjtën në mbrëmje qytetin e Simavit. Kryqi i kuq tha se tërmeti shkaktoi kolapsin e pjesërishëm të disa ndërtesave dhe të një xhamie në Simav. Raportohet se shumica e qytetit ka mbetur pa energji elektrike dhe pa linja telefonike. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku fillimisht do të njihemi me thekset kryesore nga shtypi sotëm kosovar. Në linë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, Kosovën sot e viziton kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe Komisioneri për Zgjerim Stefan File. Si vlerësohet kjo vizit nga shtypja tjeshëm?
E përditshmja koaditore vlerëson se ata vinë në Prishtinë për cilë porosi për qeverinë e Kosovës, për çështjet që kanë të bëjnë me përmbushjen e kriterëve, si dhe për procesin e liberalizimit të vizave, ashtu edhe për procesin e integrimit. Si që vënë me dije, koaditore Barroso pritet që të kërkoj nga institucionet kosovare e zbatimin e obligimeve të dalë nga raporti fundit i progresit dhe kryerje në reformove konkrete në mënyrë që, si shtekson gazeta, raporti atëshëm që do të publikohet në nëntor të këti viti të shënojnë në një progres. Duke vënë pas se Barroso pritet japë mbështetje dhe dialogut të nisur mes Kosovës dhe Serbis, e përdisnja koaditora sekson se Kosova është vendi më izoluar në Evropë, ndërko që nuk merë pjesas në procesin e liberalizimit e vizave e asë në atë të integrimit. Si soj, si që në vizon gazeta, 3 vjet pas shpallet se pavarësis vendi që nuk njëhet nga 5 vendet antarët të bashkësis evropiane nuk ka rritur të madhë u dhërëfysin për liberalizimin e vizave dhe ende nuk ka marrëdhënie kontraktuale me bashkësinë evropiane. Për ndryshe, përditshmja koaditore vlerëson se diplomati portugez që është në krye të institucionit që i mundëson ose pa mundëson këto marrëdhënie dhe liberalizimin e vizave, pritet që në Prishtinë të sjellë porosi dhe të mos pranoj të tilla. Albana?
Zënel, një çështje që mbetet ndër më të diskutuara është ajo e njohjeve të reja. Ka diçka në këtë temë në të përditshmet të sotme?
Po, Albana, duke u fokusuar në këtë çështje, e përditshmja zëri ka vënë pas rreth 100 ditë të qeverisjes Kosovës nga kabineti Thaçi 2, që si sekson gazeta është i mbingarkuar nga të angazhuarit në politikën e jashtme, nuk kanë mjaftuar që Kosova të njihet qoftë edhe nga një vend i vetëm. Në këtë kontekst, gazeta zekson se numri vendeve që ka njohur Kosovën si shtetë pavarur ka fjetur ka herë, ndërsa për nga numri zyrtarve institucional të bazuar në deklaratat e qeveritarve, politike e ashtë në është ndër sektorët më të rëndësishëm të ekzekutivit. Në këtë kuadër e përditshme zëri sekson se presidentja Tifete Yahyaga dhe ministri jashtëm Enver Hoxha janë dy bacit e politikës e jashtme, por si që ka dhënë Re Gazeta, nga ta deri më sot nuk ka ardhur asnjë njohje. Gazeta Zëri gjithashtu sekson se këti karvani i është bashkangjitur edhe zëvëndës kryeministri Bexhet Pacolli, i cili ndonë se njihet si person që gjatë legislaturës kaluar në cilësinë e kryetarit të AKR-s, ka sjell disa njohje, tani kur mban pozitë të lartë në qeveri, nuk është duke bërë këtë, edhe pse ditëve në vijim do të vizitoj Afrikën pikrisht për lobim. E përditshme Zëri në këtë rast, ka vënë pa edhe strategjinë për njohje e krijuar për ta bërë më aktive politikën e jashtme, dokument ky që sipas gazetës ende nuk ka treguar ndonjë sukses. Albana.
Zënel për fund çfarë ke veçuar?
Nga e përditshme Kosova sot shkoqisim vlerësimet e gazetës për situatën në Shqipëri. Gazeta thekson se as procesi te e transparent i zgjedhjeve me kamera, që nuk ka një shembull askund në Evropë, nuk bën punë në Shqipëri sepse përpara teknikës së sofistikuar nevojitet besueshmëria politike e cila siç në vizon gazeta për fatkeq mungon që prej 20 vjetësh kur vendi shembi komunizmin më të egër. Kosova sot tekson se sherri për rezultatin me një diferencë të ngushtë midis Bashës e Ramës e ka çuar vendin buzë destabiliteti katastrofal. Gazeta vlerëson se nëse një situatë e tillë do të vazhdojë në të ardhmen duke mos njohur rezultatet që prodhuan zgjedhjet e 8 majit, Shqipëria për një kohë duhet të harrojë marrjen e statusit kandidat për në Bashkinë Evropiane.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku që solli pasqyrën e shtypjes të sotëm kosovar. Korporata Energjetike e Kosovës përballet me mungesë të energjisë, pavarësisht faktit se në këtë sektor janë bërë shumë investime të huaja dhe vendore. Sipas njohësve të kësaj fushe, që 11 vjet në këtë sektor janë investuar mbi 1 miliard euro, kryesisht për riparime të termocentraleve dhe importit të rrymës. Kronike Nadia Ahmetit.
Korporata Energjetike Kosovës siç duket nuk mund të mbijetoj pa investime dhe reduktime të vazhdueshme të energjisë elektrike. Për të përmirësuar gjendjen me energji elektrike që 11 vite me radhë qindra miliona euro janë investuar në këtë sektor, por prap kanë vazhduar dhe vazhdojnë reduktimet. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, pohon se arsye gjithë kësaj është se KEKU operon me një teknologji prodhuese të stërvjetruar, teknologji kjo që sipas tij nuk arrin të prodhojë energji të mjaftueshme për të gjithë konsumatorët.
Sigurisht se është një problem i madh të prodhimit të domës katër në sektorin e Kosovës, i cili ka një dasi për i dikun 50 vitesh. Kosova be është transmetuar me ri dhe ka stabilitet më të madh prodhimit. Do të thotë se kapacitetet prodhuese janë më të ulëta se sa kërkesa për energji elektrike.
Në anën tjetër, Etem Çeku, ish ministri i energjisë dhe minierave, thotë se ky problem nuk i arsyeton investimet enorme në këtë kompani. Ai thotë se që nga përfundimi i luftës në këtë sektor, llogaritjet që janë investuar mbi 1 miliard euro, shpenzime këto që sipas tij nuk kanë treguar rezultate pozitive. Investimet të bëra në KEK janë nga donatorët ndërkombëtar dhe buxheti i Kosovës.
Të gjitha këto investime të cilët janë bërë nuk kanë arritur të japin ato të cilët është pritur, ajo të cilët ka qenë që të stabilizohet situata energjetike, që në fillim unë kam ngritur konceptin se me harnime, me investimet ad hoc nuk mund të zgjidhet problemi.
Edhe Myzojene Selmani, antare Komisionit për Tregti dhe Energjetik në Kuvendin e Kosovës, thekson se riparimet të bëra në termocentralet aktuale nuk mund të sillin përmirësim të energjisë elektrike. Si pasaj, është koha e fundit kur ekzekutivi vendit duhet të shpall kompaninë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova Re në mënyrë që të stabilizohet situata me energji elektrike.
Se kjo nuk është arsyetim, kjo është nga mosdija e njerëzve të cilët kanë qeverisë në vendin dhe tash është momenti i fundit që kjo qeveri të starton më njëherë me projektin Kosova Re.
Zyrtarët të qeverisë kanë planifikuar që deri në fund të vitit të 2012 të përmbyllet marrëveshja me investitorin e ri për projektin Kosova Re, ndërsa në vitin 2017 ky termocentral të filloi prodhimin e energjisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë në fund disa nga titujt kryesor. Obama me strategji për lindjen e mesme premton ndihmë për vendet që përçafuan demokracinë. Komisionerët Barroso dhe File vizitojnë sot Kosovën. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.